Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачоў.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў горадзе зрабілі падвышаныя захады бяспекі, былі затрыманыя некаторыя актывісты апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
У Кобрыне Александр Лукашенко прызямліўся на вертолёце каля узведзенай да свята лядовай арэны. Агледзеўшы ўзбярэжную ракі Мухавец, ён сказаў:
«Вычысціць набережную бульдозерам, прывесці ў парядак, гэта ж можна было до дажынак. Это надо каждый год делать. Бесплатно, без всяких вложений. Надо комитету госконтроля посмотреть города дожинок. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, поухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушиться».
На минулых дожинках у Орши Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси отрымали кубанский урожай и нават обышли кубанцев. Все лето у Кобрыня он скардился на дрэнное надворье. Валовый сбор зерня склал 9 миллионов тонн, крыху меньше, чем у минулым годе. Только три в области досягнули приросту урожая. На наступны год ён загадаў сабраць 10 мільёнаў тонн. Таксама Лукашэнка паабяцаў, што яшчэ цягам года паўтара працягнецца дзяржаўнае датаванне сельскай гаспадаркі.
«Я уже долгое время, года три, готовлю вас к тому, что мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора,
И с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами.
С нагоды приезда керовника Беларуси у Кобрине принятые повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли у посторонок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
Я пошел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли в гандлевые ряды на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек у гражданской вопротки, схопил меня за руку, пытался ее заломать, сказал, что я затриманный, и он сказал, что есть анонимное телефонование, что со мной есть броя. И в связи с тем, что весь город зараз зачепленный, мы хвилин 30 за ним ходили по городу, как бы он меня привел у этого УВД. Потому что была и служба безопасности, тут иншие милицианты нас просто-напросто не пропускали. Или вот мы блукали. Мы как раз вышли на кортеж первой особы державы. Потом мы отошли у бок, и он выкликал спецмашину. И вот у этой спецмашины меня уже привезли у УВД. И когда мы ехали у этой спецмашине, они провели обшук, забрали у меня паспорт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное.
У посторонку на Александра Меха склали протокол затримания и сказали, что поступило телефонование, что его нібито были наркотичные сродки. Милиционеры сняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашинский. Дарэчы, больше информации про проблемы с худким будаўніцтвам на передании дажинок вы можете знайсці на нашем сайте свобода.орг. А Александр Мех не один и у Кобрыня активист оппозиции, який потерпел от дажинок. Рассказывая Вячеслав Кулик.
З Берасця у Кобрин терміново виїхав правоабаронця Юрий Жадобін. Ён повідомляє.
Ні одна контора не працює. Ми спробували до цього долучити адвоката, так, усвідомляючи, що тут можуть і наркотики підкинути. Наркоконтроль – це справа небезпечна. Їм потрібно буде після всього робити добру міну при дрібній гульні, тобто к себе обілити. Тому можливі наступства. Ми хотіли на самій ранній стадії долучити до цього адвоката.
А ось що повідомив нашому радіо сябра руху за свободу Станіслав Чарніцький.
Я сьогодні під хатнім арештом, тому я нічого не бачив, нічого не ведаю. У мене навіть у хаті супрацовник сидить.
Це ваш чи приїзний який-небудь чоловік?
Наш, наш. У них така праця. Ми усі це розуміємо, і вони так само. Сидимо по БТ, прямую трансляцію того, що проходить у 30 метрах від хати.
Поводле програми фесту у Кобрині гостей жихаров сьогодні забавляються ад раніцы. На вуліцах Суворова, Дзяржинская і Пушкіна розгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прыкладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. А який виник? Тлумачить отказная за выездный гандаль Нина Турунюк.
На торговании 8 миллионов. Подходил наш концерн, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах.
На уличных подмостках танцы и спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галина Черняк, нават самодейные артисты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнитофонные записи.
Показушная. Все-все, фонограмма полностью. Только единственное, стояла тетка... Она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент.
У Кобрине на сегодня больше 2000 супрацовников милиции и спецслужбов. Про свое уражение от деятельности силовых структур говорит Бронислав Аудзей.
Показушный контроль. 5 составов стоит на железной дороге. Там в этих составах живут милиционеры, гаишники, КГБисты, мужчины и женщины. Вот это, мне кажется, что это самая великая показуха. То есть показуха мощи власти.
Таким чином, сьогодні у Кобрині на Берастейшині другий день фестивалю працівників вёскі «Дажинки-2009». До приїзду Олександра Лукашенка у городі зробили шерег заходів безпеки і затримали активістів опозиції. Кобринським подіям присвячені і некоторые з телефонування у наших слухачів. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52.
Після сьогоднішніх торжеств в Кобрині лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105%. И даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Каждый день одночасово с початком нашего вещания о 18-й године начинает вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передач, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё Свабода Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам аўдыёзапіс перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» ў нашай праграме «Пазней». Вы на хвалях Радыё Свабода. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі вадаправод так і не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц Калгасная, Пралетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанцыя зачынила грамадскія калодзежы, а мясцовыя ўлады спынілі падвоз пітной вады на машынах. Дэпутат Баранскага гарсавету Віктор Міхасёў ад нараджэння жыў у гэтым самым мікрараёне, дзе праблемы з якасцю вады ўзніклі ці не ад пачатку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды. Только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах у летку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрараён водаразборную калонку. Дэпутат Міхасёў высветліў, што такія калёнкі павінны быць усталяваныя праз кожныя 100 метраў. Бракуе толькі аднаго – грошай.
Правядзенне водаправода было ўключана ў інвестыцыйную праграму на гэты год. Але некі чыноўнік недзе там на самым верху вычеркнуў Барань, пасчытаў, што Барані, відна, вада не патрэбна. На самыя неабходныя грошы няма.
5 год таму ў Барані праводзілася маштабнае добраўпарадкаванне, на якое было выдаткавана больш за 5 мільярдаў рублёў. Але на тое, каб правесці вадаправод, грошы не знайшлося. Сёння сродкаў няма нават на тое, каб пачыстіць калодзежы. Таму санстанцыя іх проста зачыніла. З'явіліся папераджальныя надпісы, што такую ваду ўжываць непажадана. Аднак старым і нямоглым, якім не пад сілу нанасіць вады з адзінай калёнкі, нічога іншага не застаецца.
З Віцебшчыны перадавала Браніслава Станкевіч. І неўзабаве паведамленне з Гомельшчыны, таму Мазыры супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі оперуполнаважанага крымінальнага вышуку. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. Але спярша абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Перадача «Дом літаратара» пазней на нашых хвалях, а я таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці, паслухаць і таксама прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.org. У Мазыры супрацоўнікі рэгіянальнай управы Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных спраў. Маёр міліцыі выступіў пасярэднікам, каб спыніць пераслед сына рабочай заводу «Этанол» за злачынства. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар маёр нібыта збіраўся перадаць тым міліцэйскім кіраўнікам, ад якіх залежала спыненне справы. Аванс на 1000 даляраў оперуполнаважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся. Расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананы, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлась это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобиня группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на Жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцненно шукать один на другого компромат. Супрацьстояние закончилося арештом шэрагу міліцыянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал дакаціўся да вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз тры дні сышоў у адстаўку афіцыйна пастомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдні адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Рассказывал Владимир Баранич. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про новины белорусских политвязнев. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Кобрыня на Берастейшине другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки-2009». До приезда Александра Лукашенко в городе затримали шерех активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артема Дубского отримала от сына одразу два листы с калёнии. Тревожной новиной для Алены Дубской стали известки про то, что администрация Могилевской калёнии, где тримают ее сына, нияк не дреагавала на то, что у его хворый страўник. Хлопцы могли призначить диетичное харчевание, але покинули на агульным.
Он на общем, там была же выписка, что у него язва желудка. Так он говорит, что питание общее. Так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ей не задоволить, будем скардиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала Свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амнистия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбыти покарання, поводле гэтай справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев жыхары Вакавыску предпринимальник Миколай Аўтухович и былый войсковец Владимир Осипенко знаходятся за кратами у Менскім следчым изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милицианта. Паводле Міністэрства ўнутраных справ, Мікалай Аўтухович таксама падазраецца ў падрыхтоўцы тэракту. Вядома, што свае віны Аўтухович і Асіпенка не прызнаюць. Мікалай Аўтухович на знак пратэсту цягам 90 дзён трымаў галадоўку, у выніку якой страціў болей за 30 кілаграмаў. Ужо мінуў месяц, як Аўтухович спыніў галадоўку, але паводле адваката не аднавіў вагу і выглядае вельмі стомленым і схуднелым. Сябро Мікалая Аўтуховича вельмі непакоіць тое, што яны не атрымліваюць ад яго лістоў. Праабаронца Алег Воўчак, таксама ветэран Афганістану,
адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут,
Он там что-то отсылает, тоже непонятно. Мне он сколько раз пытался написать, не приходило. Пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что Миколая Туховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенко переследуют, как активных змагаров с коррумпованностью мясцовой влады у Ваковыску.
Навины беларускіх палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения ПРО в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние. Другого не дано.
Звонки на свободу.
Почему, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу?
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
19 верасня 1991 года были зацверджаны державные символы Беларуси – герб «Погоня» и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что «Погоня» и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать. Меркованиями городенцев цікавился Сергей Страуцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии уже что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Ну, не вернут, и все. Я когда не надеюсь на это и как-то об этом не думал.
Положено их, как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, это что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем они запросили, понятия не имеем. Ну, конечно. Да, реально вернуть. По-любому надо вернуть. Это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Ну, они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается. Все стяги или все уважаю я.
Я думаю, можно будет когда-нибудь... Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого князя уж есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам, сёння спаўняецца 18 гадоў, як Верховны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімбаляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Авакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Верховным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімбаляў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у гарадскіх многіх газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў Дубавец у Нёмані. І гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімвалаў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень, безумоўна, адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным з распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власне кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца белы, чырвоны, белы, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага сортавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнік і бел-чырвона-белы сцяг ужо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, нягледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе «Верасень» з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімболікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзіму южах. Святую і ваякаў на грозных конях, белай пене проносяцца коні, гуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць. Старадаўняй крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не за твоїми дядьми уздавон, що забыли тебе, одраклися, продали і отдали в полон, біться в серце їх бійте м'ячами, не давайте чужинцами быть, хай почують, як серце ночами. Зіваю.
Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Дом литератора далее на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Витаю вас. И на початку кольки словов про темы сегодняшней передачи. Про поэтичный театр «Арт-С», який дзейнічае на базе Менской библиотеки имя тетки, расскажет одна из ягоных заснавальніцаў Оксана Спринчан. Так само мы сустрэнемся с прозаиком, головным редактором часопіса «Дзеяслоў» Борисом Петровичем, які прочитает свои короткие образки под назвой «Пилипики». А рубрику «Пятикнижжа свободы» протягне и свой приватный рейтинг сёння агучыць літаратарка и журналистка Наталка Бабіна. – Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вечарына і фарсам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-С». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым гостем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-С» Аксана Спрынчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-С», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру. Гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў, тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-С»?
Я думаю, што «Арт-С» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Зміцера Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі ў стварэнне свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, то, дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця плынь у нашым літаратурным працэсе.
Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра «Арт-С» вы і паэт Зміцер Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічаць? Вы дзеля кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў?
Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць. Гэта Алена Масла, Вадзім Клімович, Зміцер Сідаровіч, Марыя Захарэвіч, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рагнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей, ёсць асноўны склад, але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым забякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму, сапраўды, мне падаецца, што гэта такі ахоп, дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў. У нас, таму што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад.
Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў.
Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых. Але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна.
Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае, ну, тэатральная зорка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры?
Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта стары новы год у цёткі. Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, і я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна іпастась, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якую яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць.
Чытая вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць люблю. Прысвяціў Марыі Захарэвіч верш Рыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання – гэта бібліятэка «Цёткі», што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка – установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй, ці даводзілася вам змяняць свае планы, ці вам у бібліятэцы дазволена ўсё?
Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыё Свабода. Вось, насамрэч, тэатр «Арт-С», адна з расшыфровак, у нас ёсць «Артыстычная свабода» таксама. Звычайна, у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, ну, мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розная, творцы у нас такія, і могуць і залішнія выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна, мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі «Цёткі» Рэгіна Багамолова ўжо, Калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавы ўсе творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, яна з тых людзей.
Паэтычны тэатр Арт-С часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты?
Не, такія інцыдэнты, рэдка бываюць. Ну, там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам Дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта з-за нас так супраць выступілі. Але самім Наваградку мы выступалі, выступалі у Доме музея Міцкевіча. У нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, той же час выступіць, і все даволі цікаво проходить. З гастролями, конечно, в принципе, проблема, тому что наш театр – это не организация, якая зарабляє гроши, тому все это на энтузиазме.
Ну, якая география ваших выступов?
Такая, скажем, невеликая. У Нясвіжскім районе мы выступали, вось у Новогрудку. Ну, видать, можно сказать, что с таких вот поездок покуль что мало было. Ну, все это, я думаю, за гроши. Так бы, конечно, планы у нас больше были.
С початком осени во всех театрах, у тым ліку и у вашим Арт-С, почався новый сезон. Чым порадуете прыхільнікаў беларускай літаратуры? Што ў вашай афішы на восень?
На восень у нас Юлія Новік з Вікай Трэнес рыхтуюць вечарыну «Дзявочнік культурнай формы», дзе будуць толькі, я так разумею, дзяўчаты з культурнымі формамі. Ось, гэта таксама будзе вельмі, я думаю, цікава, арыгінальна, паколькі гэты паэткі у нас таксама вельмі плённа працуюць, і Юлія Новік вже ўваходзіць у наш тэатр, таму сапраўды стварае сваё, паколькі, ну, мы са Зміцерам не душым усіх астатніх. Кожны, хто хоча ў нас нешта зрабіць, калі ласка, гэта адбываецца. І ў гэту восень яшчэ адбудзецца монаспектакль «Вершаспеў. Дзяўчына з легенды» на ўкраінскай мове. Гэта наша ўдзельніца тэатра, украінская актрыса Людміла Баячук, якая выкладае ў інстытуце культуры, прадставіць таксама такую праграму, свой спектакль пра Марусю Чураю. Вечарына «Шарай гадзінаю» будзе 23 кастрычніка, лілюстэрка з дызайнерам-мадэльерам Светланай Длатоўскай. Я думаю, што гэта найлепшы дызайнер-мадэльер Беларусі, з вельмі цікавымі строямі, у якіх спалучаецца традыцыйнасць і сучаснасць. Прынамсі, вельмі часта я ўжо выступаю ў ейных строях, і гэта выклікае просто неверагодныя ўражанні ў людзей. Я думаю, што там будуць прадстаўлены яе працы, прытым прадстаўляць іх будуць такія нашы творцы, як Славаміра Адамовіч, Валенціна Кудовіч. Ну, это не значыць, што Валенціна Кудовіча пранес у кінку. Ось, гэта значыць, што будзе дзяўчына, а ён ўжо будзе прадстаўляць, распавядаць яе, і згодна гэтага, я думаю, будзе пабудавана вечарына. Прынамсі, такога пакуль што яшчэ не было. Я думаю, будзе вельмі цікава.
Паэтычны тэатр Арт-С, які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфляда ў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» у серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Барыс, што такое піліпікі?
Гэта кароткія навэлкі, можна сказаць, нават показкі, героем якіх з'яўляецца Піліп. І назва паходзіць менавіта ад гэтае імя. Можа быць, яна пераклікаецца ў некім сэнсе са старажытна-рымскімі філіпікамі, ну, але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта проста жыццё аднаго героя, які трапляе ў розныя сітуацыі, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя.
Гэткім чынам, ужо не ўпершыню жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама адну са сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў вами піліпікі, названая зноў кніжка. Гэткім чынам, Барыс Петрович, вы находнік жанраў. А чаму вы так доўга не выдавалі свае гэтыя піліпікі? Наколькі я ведаю, яны пісаліся ў першай палове 90-х гадоў.
Так, першая публікація была у 95-м годзе ў часопісе «Крыніца». Приблізна тады яны і пісаліся, ну і трошки раней, 92-м-93-м годзе. Што стало асновай, можа быць, прачытаная якраз тады творы Хармса, і мне захацелася нешта падобнае унесці і ў беларускую літаратуру. Як ведаю, рэакція тады на гэтую публікацію была даволі шырокай і в асноўным добразычлівай. Гэта гучала на той час сапраўды па-новаму і даволі свежа ў нашай беларускай літаратурнай прасторы. Не ведаю, як цяпер будзе, таму што за гэты час адбыліся найвялізныя змены, можна сказаць, у нашым жыцці. Але перачытваючы «Піліпікі» перад тым, як здаваць у друк, я злавіў сябе на думцы, што мой герой практычна не састарыў у нашай сітуацыі. Можа, як для аўтара гэта і добра, што так адбылося, але для краіны, якая нібыта заснула, якая засталася ў тым часе, амаль савецкім, гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах. У тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як «мабільнік» ці «далькажык», як піша і гаворыць Леонід Дранько-Майсюк. А што тычыцца астатняга, то сапраўды зменаў не адбылося, і мой герой, на жаль, не састарэў. Таму я і адгукнуўся на прапанову выдавецтва «Галіафы», і калі яны папрасілі даць нешта сатырычна-гумарыстычнае, то у мяне іншай думкі не было, як прапанаваць «Піліпікі», тым больш, што ў гэтай серыі, у якой выйшла кніга «Піліпікі», раней выдаваліся творы менавіта сатырычна-гумарыстычныя, Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, Петра Васючэнкі і іншых. І таму я падумаў, што будзе натуральным, калі гэтую серыю, цікавую вельмі серыю выдавецтва «Галіаф», папоўніць мая кніга.
Недаўна вы удзельнічалі ў Польшчы ў міжнародным паэтычным фестывалі. Выглядае, што паэзія ўсё больш і больш вас забірае да сябе. І вы ўжо неаднаразова удзельнічалі ў паэтычным фестывалі ў Польшчы пад назвай «Пабочча». А «Піліпікі» ці адпусцілі вас у 90-е гады, ці яны працягваюць пісацца?
«Піліпікі» адпусцілі. Я, звычайна, калі ўжо спыняюся, дык спыняюся. І таму гэтая кніга, ну, яна не зусім складаецца з таго, што друкавалася. На трэці там «Піліпікі» невядомыя чытачам, бо тады па тых ці іншых прычынах, па асабістых ці па цэнзурных, яны былі выключаныя з публікацыі ў «Крыніцы». І гэтая кніга, яна ўсё-ткі на трэці ў пэўным сэнсе новая. Што ж да ўдзелу ў фестывалі, то сапраўды я там быў не першы раз. Мне вельмі падабаецца бываць там. Там цудоўныя арганізатары, якія ўмеюць паставіць справу так, што пабыўшы аднойчы на гэтым фестывалі, проста закахаешся і ў гэтых людзей, і ў гэтую зямлю быдгашскую, ці як называецца гэты край, Куяўска-Паморскі. І там хочацца зноў і зноў бываць. Вяртаючыся зноў жа да «Піліпікаў» і да кніжкі, мне хочацца сказаць, што калі б я ад пачатку ведаў, што выдаўцы мяркуюць у перспектыве памяняць напрамак гэтай серыі з публікацыі несур'ёзнай у двухкосці сатырычна-гумарыстычнай прозы і паэзіі пачнуць друкаваць сур'ёзную, то, можа быць, я б прапанаваў бы і нешта іншае ў гэтую серыю. Можа быць, кароткія навелы ці фрэскі, ці нават так званыя вершы ў прозе, ці прозы ў вершах, якіх сабралася ўжо немала і якія маглі б сапраўды б стаць поплеч з тымі кніжкамі, якія будуць прэзентавацца разам з маёй, поплеч з кніжкамі Леоніда Рейко-Майсюка і Эдуарда Акуліна, з якімі мы якраз і былі разам на «Пабоччы».
Спадзяемся, што для вершаў у прозе ці прозы ў вершах у нас яшчэ будзе нагода сустрэцца, а сёння ўсё-такі я прашу вас прачытаць свае недрукаваныя раней «Піліпікі». Якім чынам «Піліпікі» Бориса Петровича?
Піліп стаяў на прыпынку і назіраў, як да шапіку «Саюздруку» падыходзілі людзі і куплялі газеты. Усё больш мужчыны. А жанчыны запыняліся радзей, стаялі даўжэй, нешта выбіралі і ўрэшце набывалі парфуму. «Вось напішы пра гэта ў насценгазету ці ў Савецкую Беларусію», – падумаў Піліп. «Дак усе адразу скажуць, жона ненавіснік». Вычытаў неяк Піліп афарызм Кузьмы Пруткова. Сакрат справядліва называе ваяку, які ўцякае трусам. Здаецца, у газеце «Савецкая Беларусія» вычытаў. Піліпу афарызм дуже спадабаўся, ён адразу запаважаў Сакрата. Пашукаў у кнізе і прачытаў, хто ён. Старажытны грэк, аказваецца, які жыў 2000 гадоў таму. І Піліп яшчэ больш запаважаў Сакрата. Як далёка глядзеў мужчына, га? У вёсцы Піліп купіў сабе хату на дачу. Увечары да яго прыйшоў сусед пазнаёміцца, значыць. Піліп паставіў на стол пляшку, жонка сабрала цыбулькі, гурочкаў на закусь. Сусед павеселеў, змахнуў з твару недаўні клопат з учарашняга перапою і сказаў нарэшце: «Здравствуйте ў хату». «Піліп», – сказаў Піліп на знаёмства, – «як жа быць без імені?» «Што?» – перапытаў сусед, падумаў і здагадаўся. «А, я Іван», і вміло подав брудну з літошнього руку. Випили, закусили, помовчали, випили, закусили, взяли по третій, як і положено. «Ну я пойду», – сказав сусід. Піліп зрозумів, що з гэтага моменту став ён на вёсцы своїм. У пясочніцы гуляли дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам пад ногі яму выкаціўся мячык. Піліп хацеў падбіць яго, нага так і гітнулася ўслед. Але абдумаўся, спыніўся, падняў мячык і агледзеўся. Каму аддаць? Выбраў самае саплівае, у сэнсе самае малое. І памкнуўся было, але тут заўважыў, што дзеці таксама кінулі свае пільныя справы і пазіраюць на яго. Хто спалохана, хто з цікавасцю, а хто з пагардай, тонкаю, між вуснаў. «А ўжо ж чалавекі», – падумаў Піліп пра дзяцей, і асцярожна паклаў мячык на край пясочніцы, каб запомніцца ім добрым. Пад асінаю сядзеў пад асінавіка, пад бярозаю абабак. Вакол кораня абабка круціўся вуш і сыкаў на Піліпа, нібы бараніў ад яго сваё жытло ці самога сябе, а не сваю здабычу. Піліп і без таго не ўзяў бы гэтага старога і пэўна шчарвівага абабка, а вужа тым больш забіраць не стаў. Ён жа яго першы знайшоў. Па дарозе з грыбоў Піліп падышоў да запомненай бярозкі. Жабка пад ёй сядзела, а бабка таго не было. І забраў яго, пэўна, жнявуш. У лесе Піліп вырашыў перакусіць. Дастаў сала, хлеб, каўбаску, расклаў на пеньку. А тут заяц бяжыць. І коса гэтак, здаецца, на яго паглядвае, бы панцікае. Здзівіўся Піліп. Ні морку, ні капусты над сабою не браў. І правільней было б цяпер выбегчы ваўку, а не зайцу. Але ж прыродзе не загадаеш, у яе свае законы. Коцік быў маленькі і ласкавы, пакуль не падрос, і тады Піліп не ўзлюбіў яго. А коцік, жывёла вядома, то я адчуў, і пачаў усяляк здзекавацца з Піліпа. Прыдрэмле бывала Піліп каля тэлевізара на канапе, а коцік цвых праз ягоную галаву, ды за вялікі палец на назе цап. Мыш яму, бачыш, прымроілася. У Піліпа з прасонку лідні інфаркт. А кацяры хоць бы што, гуляецца, сабака? А то яшчэ палюбіў ноччу прыходзіць ды на шыю класціся, абкруціцца вакол шыі, ды грэе сваім цяплом. А Піліп прахопіцца серед ночы ў жаху, быццам нехто душыць яго, адкіне кацяру, і потым з гадзіну заснуць не можа. Словам, жыцця не стала. Толькі падумаў, як бы пазбавіцца заразы, дачка ў слёзы не аддам. А жонка ў крык. Мы павінны цярпець тых, каго прыручылі, і адказваць за іх, кажа. Кніжак начыталася, кінаў нагляделася, бач ты. «Я то потерплю», – подумал Пилип. «А вось вы что?» На завтра он пошел на птушиный рынок и набыл себе, ага, собаку.
Борис Петрович познайомил нас со своими прозаичными образками – пилипиками. Менавіта гэткая аўтарская вызначэнне жанру. Дом літаратара неўзабаве працягнецца пяцікніжжам свабоды. Свой рэйтынг найлепшых кніг для моладзі агучыць пісьменніца і журналістка Наталка Бабіна. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый.
Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Далее у нашей передачи «Пятикнижжа свободы». До политичной и громадской нестабильности у Беларуси апошним часом додалися частые природные катаклизмы, якія примушают сгадать библейный потоп. Тому наша сегодняшняя экспертка, литераторка и журналистка, а до того же еще и мать троих детей, Наталка Бабина, пропонуя на всякий выпадок подумать, якія книги варто захопить пить с собой у Ноя у каучэх, каба будучая беларуская моладзь не засталася без айчыннага прыгожага пісьменства. Слова Наталцы Бабінай.
Калі ў чэрвені вазіраеш за вакно, а там залева, якая цягнецца месяц, калі ў лютым грыміць гром і блізкая маланка, а ў якасці падарунка на Новы год Расія абяцае адключыць газ, калі чытаеш у інтэрнэце, што запасаў таго газу на зямлі ўвогуле толькі на жыццё аднаго пакалення, прыходзяць думкі пра катаклізм. А да катаклізму нават толькі магчымага трэба ж неяк рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны. А мы пойдзем но да кніжных шафаў, прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача – выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю. Якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу у перастворанным свеце. Цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку ўдалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу добра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-мойму, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая ўзнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-моему, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, рамана Андрэя Мрэя. Гэта невялічкі раман трэба захаваць для вечнасці не толькі дзеля выдатных яго літаратурных якасцяў. Жыццёвы лёс аўтара Андрэя Шашалевіча, чалавека, які хацеў і умеў пісаць, і менавіта з-за гэтага быў рэпрэсаваны ў 34-м годзе, перажыў суды, лагер, ссылку і быў забіты рэцыдывістамі, калі вяртаўся з ссылкі дадому. Такі тыповы для таго часу і такі страшны для сучаснага ўспрымання, што пра гэта абавязкова варта памятаць і пасля патопу. Вось такі мой выбар, пэўна, няпоўны і спрэчны, але спадзяюся, іншыя беларусы захаваюць іншыя кнігі і будзем абменьвацца.
Наталка Бабіна пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбирайте свободу.